jatiminɛw y'a jira k'a fɔ ko min ye dulɔmin n'o ye alikɔli ye a b'a la ka sanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Sababu damadɔ bɛ yen nɔ, o bɛ se ka na ni denmisɛnninw ka dulɔmin. Sababu kumaba kumabaw la, an bɛ se ka min fɔ fɔlɔ, o ye eredite n'o ye tiɲɛ. I bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔ n'a sɔrɔ fa ba kɔrɔmuso dɔ bɛ dulɔmin so kɔnɔna na, ka ca Ala fɛ o du sinan kɔnɔna na denmisɛnnin dulɔmin bɛ se ka bɔ yen. Filanan o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye, n'o ye sɛmɛ la pobirite fakiri min bɛ se ka denmisɛnninw da dulɔmin na. Sabanan min bɛ yen nɔ, n'an b'a fɔ o ma ko isolement social, i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔna na n'i tɛ baara la i tɛ foyi la bɛ kɛ kɛrɛfɛdɛn ye. Donc o kɛrɛfɛdɛn o bɛ se ka caman bila dulɔmin na. Sababu dɔwɛrɛ min bɛ yen nɔ tuguni, o bɛ se ka kɛ fréquentation, c'est-à-dire jɛɲɔgɔnya sirakun kan. Taama kuntilenna n'u taamaɲɔgɔnw, n'olu b'a min, a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka o fana bila dulɔmin na.
Dulɔmin a ka min fo ka na kɛ i b'a fɔ ji min ta, a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn adamaden yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ma, surtout denmisɛnninw jamana ka siniɲɛsigi berew.
A kɔlɔlɔ ka ca, i tɛ se ka bɛɛ fɔ ka ban. An bɛ se ka tila kɔlɔlɔ fila ye. Fɔlɔfɔlɔ o ye i yɛrɛ ka kɛnɛya. A filanan a bɛ se ka kɛ société, i y'a fɔ cogoya min na, siniɲɛsigi ye denmisɛnnin minnu ye. Fɔ dɔnnibagaw y'a jira an na k'a fɔ ko cellule tɛ adamaden farikolo la ko alcool tɛ jouer min kan. Fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye biyɛn, a bɛ fɔ o ma ko foie. Alcool bɛ o détruit, o tiɲɛ pewu pewu pewu, cellule hépatique a b'a bɛɛ tiɲɛ. Kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye, a bɛ se ka na ni cirrhose du foie ye, a bɛ se ka na ni même cancer du foie, n'a bɛ fɔ o ma bon. Ale bana in b'a la ka caya kosɛbɛ. N'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la, i bɛ taa sɔrɔ ka se 60 fo ka taa se 70 ma. Donc bana wɛrɛ bɛ se ka kɛ dɛ, mɛ a bakuruba ye alcool ye.
Wulikajɔ jumɛn bɛ se ka kɛ yasa jogo ani mɔgɔyanifinya yɛrɛ bɛ se ka ladilan cogoya min na ni walejugu in kama, ni o ye ka gulɔ min fo dɔw yɛrɛ bɛ don buteli kɔnɔ k'u sigi?
A fɔlɔfɔlɔ ye sensibilisation ye, ka kunnafoni di mɔgɔw ma, surtout jeunesse, ka père éducateurs ɲini k'olu former, denmisɛnnin kunda u ka ɲɔgɔn bilasira, ɲɔgɔn sensibilise, ka kuma gulɔ yɛrɛ, a bɛ se ka kɔlɔlɔ min se adamaden ka kɛnɛya ma, a bɛ se ka kɔlɔlɔ min se ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɔ kɔnɔna na, n'o ye ni société cɛla ye. A filanan o ye ka fɛɛrɛ tigɛ k'a lajɛ n'an bɛ se ka fantanya kɛlɛ cogoya min na, i y'a fɔ ka emploi créé, ka baaraw créé. A sabanan k'a yira jeunes na fɛnɛ k'a fɔ ko ni problème b'i da la, a ma se ka taa baara la ka taa dulɔ, parce que n'i ye dulɔ min kaban, i yɛrɛ fɛ ko problème b'o, o tɛ problème b'a la. I ka gɛrɛ mɔgɔ la min bɛ se k'i sensibilise, k'i bilasira, i ka problème partagé et pour avoir une solution. Donc kumaba kumabaw la, an bɛ se ka min fɔ mesure de lutte la, o ye nin ye.
Mun ye sigida ɲɛmɔgɔw ye ani ladatigi ɲɛmɔgɔw Mali kɔnɔna la, jeliw ni funɛw ni minnu bɛ mɔgɔw kalan ɲɔgɔn na, olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye nin na?
Olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ, parce que o association yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ bi, n'a bɛ fɔ o ma ko RECOTRAD, n'o ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ka association bɛ yen, mais i ye jeliw ni funɛ minnu fɔ, olu ka association bɛ yen, des communicateurs traditionnels. Donc sensibilisation na, kunnafoni di la, olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. Donc sensibilisation bɛ se ka kɛ ni kunnafoni di law tɛ. Olu yɛrɛ kɔfɛ même le troupe théâtral, olu bɛ se ka sketch kɛ k'a yira, ka kɔlɔlɔ yira mɔgɔw la kosɛbɛ. Donc a ka ca Ala fɛ n'o kɛra, n b'a dɔn bɛ se ka caman bɔ a la, parce que jusqu'à présent mɔgɔw tɛ a kɔlɔlɔ dɔn kosɛbɛ, u tɛ gɛlɛya caman don a la. N'o kunnafoni sera ka jɛnsɛn, ne fɛ u bɛ se ka caman bɔ a la kosɛbɛ.